fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin historik, përkujtojmë sot profesor Ernest Koliqin, po e përkujtojmë me përshkrimin e lajmit e tij të vdekjes nga Martin Camaj, një tjetër shkrimtar i madh. Në mbrëmjen e 15 kalendorit 1975, u nalse rrahun i zemra profesor Ernest Koliqit, papritmas në shtëpinë e tij në Rom. Lajmi i ziu përhap gjatë natës në gjakje gjini, në shqiptart e shpërndam në përbot dhe në gjitha katundet arbreshet Italisë. Në nesre, gazetat dhe radio italiane në gjuhën Shqipe dhe në kumtin e vdekjes së Koliqit, tu e vun duke vlerët e ti letrare e shkencore, si dhe damin dhe sprapstin që e shkakton kjo zhdukje për kulturën shqiptare në vete dhe në lidhje me kulturën evropiane.
Familjes të ndimit i erdhin telegrame nga gjitha anët e botës prej miq dhe personalitetesh politike të vendit, si dhe prej shkencatarësh e njerëzsh të artit, tu i fillu prej datës 16 kalnore kënej. Telegrame e letra pikëllimi mori dhe Fakulteti i Letrave i Universitetit të Romës. Sipas dokës shqiptare, trupi Ernest Koliqit u vizitu e uroi ditë e natë nga tafërm e miq në banesën e Romës deri të shtunën me 18, kur ju dha lamtumira e fundit prej një mori gjinje. Në ceremoninë e vorrimit kishin ardhur miqë dashamir nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Turqia, Suedia, Gjermania, Franca dhe Belgjika, si dhe prej shumë vendeve të Italisë e viseve të tjera.
Një numër i madh kunorash prej Italisë e vendeve të ndryshme e si dhe të afërmve e dashamirve të Romës zbukuruan rrugën e fundit të Ernest Koliqit të jarëdhit prej banesis për gjatë së sheshit për para shtepis, shkallave dhe në hymjin e kishës të Piazza della Balduina deri në Ilter, ku a Daniel Gjeqaj i asistum prej papansve të arbresh, thameshen për mortore dhe mbajtin një predikim thekshëm. Nga kjo ceremoni fetare ka për të mbetë për herën kujtes tingulli i mallëngjyshëm i kënimit e korit e kishës së shën Athanasit të Romës në gjuhën arbreshe, ankimet e lutjet plot poezi të liturgjisë lindore dhe ndërto fjalët e pikëllimit të Monsignor Fortinos për humbjen e vllaut Ernest.
Pjesë të kësaj liturgjie kënoj ai shpesh një zani me popullin arbresh e me zat nalt nër kishat arbreshe në Kalabri dhe në Sicili. Mas ceremonisë fetare para derës së tempullit, i dha lamtumirën e fundit profesori Universitetit të Romës, Ettore Paratore, në emën të rektorit dhe të kolegëve të këtij universiteti. Ky shkrim u mor nga revista Shezat.
Duke përkujtuar shkrimtarin e madh shqiptar profesor Ernest Koliqin në përvjetorin e vdekjes e tij, ju propozojmë një nga poezitë e tij, Bie Sime. Mbasi që istina për shetat pjetë, e fort unë tutem se atë dhenë këtë jetë me sytë dhe rusa, që pa jedaj e që muni hirin s'kam për ta pa. Shko, ti lumbia, na shkodrën time, kur në tërë do të sosëm me trup e andrime. Atje, si gjindësh, sytë mi në balë tandin do të hapen, në ty ka me unë gjallë, për mu t'i shkodrën, për mu sodite, malin e sielun dhe në vërë shafite. Shkodra me shpia ndry në avullia, qeta të borre plët lanë shatorre, kumbulla e manda, pjergulla e tanda, sodit me atafshin që kishe unë gjallë, me maltin zemër, me sytë minë balë.